halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo sidoo kale bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa subax arbaca 24-ka bisha May sanadka 2023-ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamka ee VOA waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cashe Ibraahim Aadan. Qodobada aan idinku hayno idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah carwadii sanadlaha ahayd ee bugaagta oo maanta magaalada Muqdisho ka furmaysa.
Sanadkan wuxuu uga bedelan yahay sanadihii dhowrka ahaa la soo dhaafay. Waa markii koowaad ilaa iyo laga soo bilaabo 2019-kii carwadii weyneyd ee la yaqaanay wixii 2019-kii ka horreeyeyba aan dib ugu soo noqonayno dibudhacaas ama hoosu dhacaas oo uu keenay cudurkii COVID-ka ahaa iyo tiyaatarka markii ugu horreysay carwadu ay ka dhacayso.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ka furay tababarka tababarayaasha howlwadeennada ka shaqayn doona arrimaha kaar qaybinta. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda UK oo sheegtay in si ka duwan sidii hore aan fiisa la siin doonin qoysaska ajnabiga ah ee ay ardaydoodu waxbarashada sare ku jiraan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Raisi ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa Indonesia Joko Widodo. Booqasho uu ujeedkiisu ahaa xoojinta xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada dal ee muslimiinta u badan iyadoo ay sii kordhayso xiisadda juqraafiyadeed ee caalamiga ah. Raisi waxa uu booqanayaa Indonesia isagoo martiqaad ka helay Widodo iyadoo ay Indonesiana ay hiigsanayso in ay dadajiso soo kabashadeeda dhaqaale ee kadib xanuunkii safmarka ahaa ee caalamka ka dhacay iyadoo kordhinaysa dhoofinta. Booqashadan oo qaadan doonta 2 maalmood ayaa la filayaa in ay sii qotomiso xiriirka wadamada kadib markii ay soo gabagabeeyeen wadaxaajoodyadii bishan ee laga lahaa heshiiska ganacsiga ee la doorbidayo. Labada hogaamiye ayaa goobjoog waxa ay u ahaayeen saxiixa heshiiskaasi iyo 10 heshiis oo kale maalintii Talaadada ee shalay. Raisi waxa uu sheegay in dalalku ay rajaynayaan inay sare u qaadaan qiimaha ganacsigooda laba dhinaclaha ah oo ay gaarsiiyaan $20 bilyan. Maamulka waqooyiga galbeed ee Pakistan ayaa sheegay Talaadadii in koox dabley ah ay weerar ku qaadeen meel u dhow warshad soo saarta saliidda iyo gaaska oo ay ku dileen ugu yaraan 6 ilaalo ah. 10 nin oo hubaysan ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay leeyihiin ciidamada ilaalada ka ah warshadda oo ku taalla degmada Hanguu ee gobolka Khaybar Pashtuqwa ee ku taalla dalka Afghanistan. Saraakiisha ayaa sheegay in iskahorimaadka xigay ay ku dhinteen 4 xubnood oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga ee Frontier iyo 2 askari oo ilaalo u ahaa shirkada gaar loo leeyahay. Booliska ayaa sheegay in dableyda ay weerarka la beegsadeen 2 ceel iyaga oo ku hubaysan hub culus oo ay ku jiraan baasuukayaal, taasoo keentay in howlwadeennada ay si ku meel gaar ah u xiraan xarunta iyaga oo meel fog ka hagayay. Mar kale ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa saakay golaha murtida iyo wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka ee Muqdisho ku yaala ka furmaya carwada buugaagta ee Muqdisho, waxaana lagu wadaa in ay ka soo qayb galaan aqoonyahan iyo dhalinyarada dalka wax ku barata. Qabanqaabayaasha iyo maamulka carwadan ayaa waxa ay sheegayaan in sanadkan diiradda lagu saari doono akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray.
Waxaa saakay ka furmaya dhismaha tiyaatarka qaranka carwada buugaagta Muqdisho oo lagu wada inay ka soo qayb galaan aqoonyahanka Soomaaliyeed dhalinyarada iyo bahda waxbarashada dalka iyadoo lagu soo bandhigi doono buugaag kala duwan iyo dooda cilmi ah oo inta badan diiradda lagu saari doono aqoonta iyo sida bulshada Soomaaliyeed loo kobcin lahaa kasmadooda aqooneed. Inta badan shacabka ku nool Muqdisho, gaar ahaan bahda waxakhrisa, ayaa qorsheynaya in carwadan oo dhowr maalin socon doonta ay ka qayb galaan. Agaasimaha carwada bandhigga buugaagta Muqdisho, Sheikh Maxamed Diini, ayaa v o da tafaasiil ka siiyey waxyaabaha sanadkan sida gaarka ah diiradda loogu saari doono.
Sanadkan waxaa diiradda carwada buugaagta Muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska, khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga ahoo waajibka ahayn, dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofku uu maskaxdiisa u baro. Waa ta koowaad. Ta labaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadiic kala duwan Soomaalidu inay samayso umuuraha Soomaaliya iyo Soomaalidaba haysta ay ka samayso si cilmiyaysan, markaas wax walba oo fudud iyo wax walba adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasaad.
Sheikh Maxamed Diini, muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada buugaagta Muqdisho laga leeyahay iyo yoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka?
Kow, in la fududeeyo tubta helidda buugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo, cid walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoon loo fiirinayn. Sidoo kale yoolku waa in maktabada guud la kobciyo, meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso, la taageero wax walba oo lagu taageeri karo, dadyow waayahan dhalinyaraba ha u badnaadaane inay deegaamadooda maktabada guud ka dhisaan, wixii buugaag loogu tabaruci karana carwada buugaagta Muqdisho looga aruuriyo. Talabaad waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada Soomaaliya oo idil, oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada buugaagta Muqdisho. Tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo Muqdisho iyo dalkaba, sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dhigaal iyo qoraal iyo aqoon, qaybna ay ka noqoto dib u dhiska Soomaaliyeed cusub.
Sanadkan sidaad tilmaanteen waxa uu noqonayaa kii toddobaad ee carwada buugaagta Muqdisho lagu qabta caasimada Soomaaliya. Sanadkan muxuu uga bedelan yahay sanadihii horay loo qabtay marka loo eego mashaakiladii caalamka ka jiray iyo wixii aad la kulantay, bal haddii aad tafaasiil ka bixiso?
Sanadkan wuxuu uga bedelan yahay sanadihii dhowrka ah ee lasoo dhaafay. Waa markii koowaad ilaa iyo laga soo bilaabo 2019-kii carwadii weyneyd ee la yaqaanay, wixii 2019-kii ka horreeyeyba aan dib ugu soo noqonayno dabudhacaas ama hoosu dhacaas oo uu keenay cudurkii covidka ahaa oo 2 sano si baahsan aan loo qaban, kuwa koo kooban oo yaryar ay ahayn waxa la qaban jiray, luuqadda carabiga oo ilaa iyo 10 qoraa oo Soomaali iyo ajaanib isugu jirta sanadkan ay qeyb ka yihiin soo bandhigayaasha ka qeyb qaadan doona carwada buugaagta Muqdisho, iyo tan u dambeysa oo ah in tiyaatarka markii ugu horreysay carwadu ay ka dhacayso.
Waa sanadkii 7-aad oo caasimada lagu qabanayo carwada buugaagta Muqdisho, waxayna Muqdisho Book Fair ay kusoo aadeysaa xilli waxbarashada dalka ay xawli ku socoto, sidoo kalena ay kordhayaan dhalinta wax qora iyo kuwa daraasadaha sameeya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Kala subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iyadoo la filayo in bilowga bisha 6-aad ee Somaliland ka bilaabato qaybinta kaararka codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland, ayaa guddiga doorashooyinku waxa ay Hargeysa ka fureen tababarayaasha howlwadeennada ka shaqayn doona arrimaha kaar qaybinta. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akulle.
tababarkan tababarayaasha looga furay magaalada Hargeysa shaqaalwadeenada iyo shaqaalaha ka howlgali doona kaar qaybinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa furay xubno ka mid ah gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran Hussein Cabdi Cali Hussein Badani oo ka mid ah xubnaha 7-da ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa istul taagay muhiimada ay leedahay in shaqaalaha lagu adkeeyo isla markaana la fahamsiyo shaqada ay hayaan iyo sidoo kale ugu dambeyn in ay iyagu yihiin shaqaaluhu kuwa gacanta ku hayn doona kaarka codbixiyaha
shalay toole shaqadiin waxay ahayd laba shaqo oo midna ay tahay tababar oo macallimiin bad ahaydeen midna ay la saar maanta shaqadii role based bedelay tababarkii waa jiraa laakiin waxa isbedelay tii la saarka oo la saarka dabagal bay noqotay inaad daba gashaan ardayda ama shaqaalaha waxay ka qabanayaan Afrika saadirteed laba mas'uuliyadoodan bay saaran labada mas'uuliyado waxa weeyaan markaad macallimiinta tihiin ee glasska joogtaan ee ardayda wax dhigaysaan aad inaad dadka u bartaan awoodahooda iyo mas'uuliyadahooda awoodaha gudoomiyaha goobta awoodaha xogayaha goobta awoodaha sifagaha goobta si aan hadhow toolana isku qabsan goobtaasi oo la garanayo qofka ugu dambeeyayle awooda kaarbixinta
Hussein Badani ayaa tilmaamay in shaqadii diiwaangelinta ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland iyo shaqaalahooduba ay soo qabteen iyo hawlihii dhaqaale ee ku baxay intuba natiijadooda muhiimadeedu ay tahay halkan hadda la joogo
wixii aynu shaqo u soo hamiyay dig lahayn waxa weeyaan kaarka yar ee makaanu bixinaynaa inta leeg wax alla wixii lacag waqti iyo awood baynu gelinay waa kaarka yar kaarka yarannu si fasharci ku baxayn doona marka tamaanta aynu ka shaqeynna waa taas in goobta hadii shir waxa dhacaa hadii mas'uuliyadu isku qasmaan in si dib yar looga faa'iideysan karto ay uga faa'iideysan karaan ciidan leh marka waxa weeyaan awoodooda qof dadka marka loo kala sheegay sharciyadooda marka loo kala sheego adigu waxaad qaabilsan tahay inaad ka baadho buuga adigu waxaad qaabilsan tahay qofka ugu dambeeya bixinaya tahay kaarka haddii ay dhacdo ciladi ama ay timaado waxyaabo qaladi waxaa lagu qorayaa foomka cabashada
afhayeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliland isla markaana ah xubi ka mid ah 7 xubnood ee heer qaran ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa isaguna iftiimiyay sida ay lagama maarmaanka u tahay in shaqaalaha la tababarayo lagu adkeeyo amaanada iyo culayska hawshari ay leedahay
shaqaalaha goobta taga ee goobta ka shaqeeya cidda tababartay wuxuu sheegtaa waa idin cidda ugu dambeysayn isku haleynaana waa qofka goobta jooga inteena kala dhama waxaanay maxay waxaanay decoration baynoo shaqada inuu wanaajinaa laakiin qofka goobta fadhiya is the real guy and the real lady house and local wala marka qofka waxaan u baahanahay in si dhaba loo tababaro si dhaba wixii loo shigi loogu sheego si dhabana uu qaato xogtu marka uu siino marka inaad qofka talaabo kasta iyo aqoon kasta u baahan yahay qofkaas goobta inoo joogaa idinku aad gaarsiinaysaan waxaad u dhigaysaan ba waxaad u sheegaysaa waa inuu one by one wax xusuusan karaa
ugu dambeyna Cabdicasiis Xirsi Warsame afhayeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba mas'uuliyad weyni ay saaran tahay cid kasta oo ka howlgalaysa shaqadan
waad garanaysaano waxay ima ka shaqeynaynaana waa sensitive material kaarka maanta la bixinayaa waxaan u baahanahay qaybta sharciga iyo qaybta qaabka loo shaqeynayaba inuu qofku si fuliya uu fahansan yahay contractka Soomaaliland waan garanay inamada waxa uu iman doona dad smart iyo hablaha oo kale fariin uu iman doono siyaabo kala duwan doonaya inay ula maamulaan goobta aanba shaqada ula maamulaan waxyaabaha noocaasi waxa nagu cusumaa hore u soo wadaaray
shaqaalaha la tababari doono ayaa waxay noqon doonaan hawlwadeenada ka hawlgali doona kaar qaybinta hawsha kaar qaybinta oo ka bilaabmi doonta gobolada Awdal Saaxil iyo Sanaag Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Dawladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ardayda ajnabiga ah ee dhigta jaamacadaha Britain kuwa aan ku jirin koorsooyinka cilmi baarista ah aan xaasaskooda iyo caruurtooda la keeni doonin dalka. Dawladda ayaa sheegtay in arintan lagu yareynayo dadka soo galootiga ah, laakiin wasiirada ayaa ku kala qaybsan arintani. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladda ayaa sharcigan cusub ku dhawaaqday laba caanamaad ka hor inta aan si rasmi ah loo shaacin dadka ajnabiga ah ee si waafaqsan sanadkan dalka u soo galay oo gaaray halkii ugu sarreysay tiraduna waxa ay dhan tahay 700,000 sanadkii aynu soo dhaafnay 350,000 780,000 qof ayay dowladdu siisay dalku gal dad ay lamaanahooda ama waalidkood dhigtaan jaamacadaha Britain 9 jeer ayay tiradaasi ka badnayd sanadkii 2019 ra-iisul wasaaraha Sunak ayaa u sheegay wasiirada in arrinkan looga gol leeyahay xakamaynta ajnabiga dalka soo degaya. Sunak ayaa golihiisa wasiirada u sheegay sidoo kale in isbeddelkan uu hana qaadi doono bisha Janaari ee sanadka 2024 uu saameyn ku yeelan doono tirada ajnabiga ah ee dalka si sharci ah u degi karta. Laakiin lama hubo saameynta arrinkani ku yeelan doono tirada dhabta ah ee wasaaradda socdaalka, iyada oo aan la tirinayn in ardayda ajnabiga ah iyo qoysaskooda dalka ku yimaada fiise hal sano ah. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayuu ra-iisul wasaaruhu wax kale oo uu sheegay inay wasiiradiisu ka baaraan degayaan doorashooyin kala duwan si loo yareeyo dadka waddanka soo degaya, laakiin waxa uu diiday inuu xaqiijiyo tirada la ogol yahay. Xisbiga mucaaradka ayaa hore ugu ballan qaaday in tirada dadka muhaajiriinta ahaan ay ka badan doonin 100,000 sannadkii, laakiin waxa ay ka noqdeen soo jeedintaasi sannadkii 2019. Soo jeedintan cusub oo caruurta iyo lamaanaha ardayda aan dhigan maadooyinka ay la socdaan daraasaduhu ma keeni doonaan dadkooda Britain inay kula noolaadaan inta ay waxbarashada wataan. Ardayda ajnabiga ah ee wax ku barata Britain ayaa qayb weyn ka ah kobaca dhaqaalaha, sidaasina waxaa qabaa Maxamed Cabdi Xasan Diri Dhabe oo ah dhaqaalayaha degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bangiga Nationwide Society.
Cabdixaafidow, sida xafiiska o n s ee qiimeeya statisticska dhaqaalaha waddankani Ingiriisku sheegay sannadkii 2022-2023 ardayda cilmi baarisyaha u yimaada amba research almani waxa la yidhaahdo ee jaamacadaha dalkani wax ka bartaa dhaqaalaha dalkani Ingiriiska waxay kobciyeen amba kusoo kordhiyeen lacag u dhaxaysa 24.5 billion ilaa 10 billion oo giniga Ingiriiska u dhigmaysa ilaa 70 billion oo doolarka Mareykanka. Ardaydaasi markay waddankan yimaadaan waxay ka shaqeeyaan waaxaha kala duwan ee waddankan dhaqaalihiisa lafdhabarta u ah, ha noqdaan shirikadaha dawooyinka sameeya, ha noqdaan maxaa la yidhaahaa hay'adaha caafimaadka, cusbitaalada ay ka howlgalaan, ha noqdaan maxaa la yidhaahaa research centeriska xarumaha cilmi baarista lagu sameeyo, ha noqdaan maxaa la yidhaahdaa waaxda constructionka ama dhismaha waddankani oo dhaqaalaha waddanka, iyo waaxdan aanu ka shaqeeyo oo ah banking industry oo maxaa la yidhaahdaa bangiyada oo oran karo 30% tusaale ahaan oo kale Cabdixaafid oo bankigan aan jooga hadda Nationwide Building Society 30% maxaa la yidhaahdaa shaqaalaha ka shaqeeya department kasta waxa weeyaan 30% allahumma salli calaa maxamed ee arday ka timid India iyo dalalka kale ee maxaa la yidhaahdaa Latin America. Marka dhaqaalaha dalkani Ingiriiska haddii uu Rishi Sunak uu sheegayo uu gooyo ama uu yareeyo shaqaalaha 100% waxaan oran karaa 0.02% dhaqaalaha dalka Ingiriiska saameyn weyn bay ku yeelan kartaa, waa laf dhabarta dhaqaale waddanka ayay u yihiin.
Dadka ka soo horjeeda qorshahan ayaa dowladda ku eedeeyay in xisbiga talada ayaa ku khamaarayo dhaqaalaha dalka si ay doorashada soo socota ugu helaan cood. Ra-iisul wasaare Rishi Sunak kuma uu iman doorasho guud oo dalka ka dhacday, waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain.
Shuruucdan cusub ee dowladda Ingiriiska ay soo saartay ay uga dan leedahay inay ku dhinto ee qoysaska ee ardayda waddanka Ingiriiska wax ka barata waxay ujeedka ugu dambeeya uu yahay inay ku dhinto ama ay hadhow maadaama sanad soo socday uu yahay waqti electionki inay tiraahdo waxaan dhinnay qulqulkii immigrationka ama dadka soo galootiga ah si ay ugu noqoto kambeynka ay dadka shacabka reer UK ay u sheegaan ilaa waa sanadka doorashada. Marka waa inay la yimaadaan waxyaaba ay ku qancin karaan shacabka oo ay kow ka tahay dhimista dadka soo galootiga ah oo dadkan waddankan u dhashay aada u danayaan. Waa tii mar horena ay hore tallaabo u qaadeen qaxootiga ku imaanaya doomanka, haddana waxa ay tallaabo kale ka qaadeen ardayda halka wax ku barata.
Artiyada ardayda ajnabiga ah iyo heladooda ayaa sii batay kadib markii dalka Britain shuruucda la bedelay ee la ogolaaday inay sii joogi karaan waddanka 2 sannadood dhammaadka waxbarashadooda kadib shaqana ay raadsadaan sannadkii 2019. Hogaamiyaha arrimaha gudaha Britain Suella Braverman ayaa sheegtay in fiisayaasha la siiyey ardayda eheladooda oo xaasaskooda iyo caruurta ay dhaleen ay bateen lana gaaray xilligii la adkeyn lahaa shuruucda si loo yareeyo dadka dalka soo degaya. Cabdixaafid Cawin Ismaaciil, VOA London.
aad iyo aad umahadsan tahay cabdixaafid walihii dhegaystayaal waxaad nagala socotaan tabintayada saak iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii dhinaca cayaaraha. Waxaynoo haya waa tahay maxamuud mascabde soo dhowow. Waxaa goor dhoweyd soo dhammaatay ciyaartii u dhexeysay Boston iyo Miami, bal ciyaartaasi iyo natiijada ay ku dhammaatay bal haddaad ma faahfaahiso.
Cashaad baad umahadsan tahay. Labadan kooxood ee Miami Heat iyo Boston Celtics waxay ciyaarayeen kulankii afaraad oo ka dhacayay guriga kooxda kubadda kolayga ee Miami. Waxa uuna ahaa kulankan kulan haddii ay badin lahayd kooxda Miami ee ciyaarta kama dambeysta n b a da u soo bixi lahayd, waayo saddexdii kulan oo hore iyada ayaa soo guuleysatay. Nasiib darro kooxda Miami caawa ma aanay guuleysanin. Dhinaca kale, nasiib wanaag waxay u tahay kooxda Boston Celtics iyo taageerayaasheeda oo guul lama filaana oo caawa cid filaysay inay soo baxayaan aanay jirin ayay kusoo guuleysatay. 116 ayay la timid, halka Miamina 99 dhibcood ay keentay. ciyaaryahanka ay kooxda Boston ku dhaarato Jason Tatum oo isagu habeenadii lasoo dhaafay aada loo dhaliilayay, magiciisa, xidignimadiisa iyo heerka uu joogo, iyo sidii aanu usu soo muujinin islamarkaasina aanu kooxdiisa ugu baxsanin saddexdii kulan ee lasoo dhaafay, waxaad moodaa in uu canaantii qaatay caawa. 34 dhibcood ayuu kooxdiisa u dhaliyey, 7 kubadood oo uu dhigayna kolayga ayaa lala helay, halka 11 ribon uu qabtay uu kooxdiisa ka difaacay in laga dhaliyo dhibco. Marka xidigaasi shaqadiisa uu kasoo baxay, waxa uuna suurogeliyay kooxdiisu inay ka badbaado in xaaqimad dhaadheer inta loo qaato caawa la xaaqo. Sidaa darteedna kulan kale ayay sii noolaanayaan oo guriga Boston laysugu noqonay.
Marka maxamuud, fursadan caawa ay lumisay kooxda Boston oo haddii ay badin lahayd laga yaabo in ay hore usii tallaabsan lahayd, maxay kooxdaasi uga dhigan tahay fursadan caawa ay seegtay?
Casho, runtii adigu waxaa laga yaabaa hadda inay ku noqoto libaax dhimanaya inuu kusoo noolaado. Labadan kooxood markaad fiiriso heerka ay kala joogeen, kooxda Miami Heat waxay kooxdii ugu hooseysay kaalinta 8-aad ayay kusoo baxday, halka Boston ahayd kaalinta 2-aad koox ku jirta. Marka awood ahaan iyo kubad ahaan marka la qiimeeyo, ciddii lacag dhiganaysa waxay lacag ku dhigan lahayd in aan halkan laisla soo gaareen oo Boston ay guuleysan karto xidigahooda marka la eego. Laakiin kooxda Miami maadaamay u suurto gashay 3 kulan inay gurigeeda ku badiyaan, fursadda caawa ay lumisay waxaa laga yaabaa inay koobka kama dambeystiisa ciyaarta lagu soo baxayo ay ku seegto, oo markaasi Boston ay noqoto libax jiifay oo hurdada laga soo kiciyey, ka badbaaday dhimasho, isla markaasina inta ku ruux jibaada kulamada kale sidaasi ku guuleysata. Haddii kulanka 2-aad ee guriga Boston la isugu noqdo ay Boston badiso, way ku adkaan doontaa kooxda Miami in ay ciyaarahan kama dambeysta usoo gudubto. Awooddeeda iyo wax kasta waa inay Miami iskugu geyso kulanka 5-aad in ay guriga Boston kusoo adkaato. Laakiin haddii kusoo adkaan weyso caasho, waxaa laga yaabaa in ciyaarta ay isbedesho oo dhinaca momentumka iyo qalbi wanaag uu jirsado kooxda Boston, islamarkaasina ay iyadu kulamada dambe guuleysato.
Sida muuqata culays weyn ayay ku noqon doontaa, waa ama waa inaad raysaa ama waa inaad dhibataa. Marka waa xaalad aad u adag.
Marka weliba caasho kugu daray, marka aad adigoo kooxdu ay godka kugu jirto aad siiso fursad ay kusoo noolaato, way adag tahay in ay fursadaasi iska dayacaan.
Culays badan bay saaraysaa, waayah. Dhinaca ciyaaraha kubadda cagta hadaan fiirino, maxaa ugu waaweynaa?
Casho, ciyaaraha kubadda cagta khaasatan ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub heer gabagaba ah ayay marayaan. Durbana waxa ay kooxuhu bilaabeen in ay kala adeegtaan oo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Waxaad arkaysaa in ciyaartooyda la kala xudxudanayo oo koox walibaahi ay isku dayeyso in xilli ciyaareedka dambe ay xidiga soo xerageliso. Inta badan horyaalada qaaradda Yurub kooxaha min 2 kulan ama 1 kulan ayaa ka dhiman, koobabka waa la kala qaaday. Wadamo yar oo kooban mooyaane, Talyaaniga, Ingiriiska, Faransiiska, Spain waa lagu kala baxay. Wadanka Jarmalka oo kale ayaan weli kala cadeyn. Marka maadaama bisha July uu suuqa kala iibsiga ciyaartooydu furmayo, durba kooxaha qaar waxay bilaabeen inay isoo adkeeyaan. Kooxda Arsenal oo kale oo Simbir raxatay sanadkaana koobka loo saadaalinayay ayaa fursadaas iska dayacday, waxa ayna dareemaysay in xidiga la'aan ay haysay. Durba suuqa ay gashay baa la leeyahay ciyaaryahan Saka oo kooxda u ciyaara oo da'yarta soo barbaarisay ka mid a heshiis horle ayay ka saxiixeen ulaa iyo sanadka 2027 ayuu kooxda la sii joogi doonaa. Laakiin xidiga ay ka mid yihiin James Madison oo Leicester City nambarka 10aad u qaata, ciyaaryahan Ilkay Gundogan oo kabtan waa kooxda kubadda cagta Manchester City oo heshiis kooxdiisa uu isagana ka dhamaaday, iyo ciyaaryahan Declan Rice, saddexdaas xidig ayaa leeyahay Arsenal way ku raad joogtaa. Waxaa laga yaabaa xilli ciyaareedka markuu dhamaado inay soo xerogeliso. Kooxda kubadda cagta Real Madrid iyaduna waxaa la leeyahay ciyaaryahan Andy Robertson 29 jirka gobolka Scotland kasoo jeeda ee boqortooyada Britain una ciyaara kooxda Liverpool, iyo isna waxa uu ku biirayaa haddii heshiiska ay Real Madrid doonayso uu hirgalo. Kooxdaasi Real Madrid oo Liverpool na iskaga tago ayaa laga yaabaa. Marka caasho waxaa duba bilowday in laysxudxudto suuqa kaleybsiga ciyaartooyda oo xilli ciyaareedka dambe koox waliba sida ay isu dhisi lahayd ay shaqadeeda bilowday.
aada iyo aad umahadsan tahay maxamuud mascade wararkii dhinaca ciyaaraha n b a da iyo dhinaca kale wararkii dhinaca ciyaaraha kubadda cagta aad maqlayseen. haatanna waa heesta sabab kale iyo codka hallaasiga ah ee fanaanada hebe maxamed hudoon hibanuura. sabab kale iyo codka hibe maxamed hudoon hibe nuur ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o idaacadda. waxaas kusoo dabaraday bashiir abikar cabdulaahi waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashi ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.